Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У Беларусь со специальным прес-туром прибыли 13 журналистов, которые представляют европейские сродки массовой информации. Гомельский активист Яковенко, осужденный за ухиление от службы в войску, амнистованы, из его снятая судимость. Главной задачей белорусских дипмиссий по-ранейшему застается просовывание белорусской продукции на замежные рынки. Про это да иншая тягом ближайшей паугодины. Представительство ААН у Беларуси презентовало доклад об усесветных инвестициях в 2010 году. Заявлено, что по сравнению с минулым годом, когда из-за глобального экономического кризиса инвестиционная активность практически спынилась, все лето первое полугодие демонстрирует поступальное обновление усесветной экономики. Как выник, значный приток инвестиций по всем свете. Який показник инвестиционной привабности мая Беларусь, высветлял Игорь Корней.
Представник ААН у Беларуси Антониус Брук кажа, что тягом 6 месяцев назиралось істотное повеличение наупростовых замежных инвестиций. Поводле прогнозов, у 2010 годе агульный приток инвестиций во усесветном масштабе перевысить 1 триллион 200 миллиардов доляров, а у 2011 узрасте до 1,5 триллиона доляров. По словам господара Брука, будут поширяться инвестиционные контакты из Беларусью. Неглядячи на часовое замороживание темпов приросту замежных инвестиций у глобальном масштабе, важно выкористать этот момент как максимость до поскорения экономичных реформов, створения осяродзя, якое было бы наиболее сприяльным для притягнения как внутренних, так и международных инвестиций. Будем сотрудничать с урадом у галине подтримки устойливого керования лесами для снижения узровню выкидов парниковых газов. Такая деятельность мае великий потенциал у справе нарощивания углеводородных квотов для Беларуси, которые могут у перспективе продаваться на международных рынках. Тягом опошнего часу белорусское керавництво неизменно подкресливает прихильность до инвестиционной открытости краины. Как каже директор Национального инвестиционного агентства Виктор Коваленко, такая политика дає видовочный плен.
С 15 ноября 2009 года по сегодняшний день в реестре уже зарегистрировано 166 инвестиционных договоров. Поступления иностранных инвестиций составили 9,3 миллиарда долларов. Из них прямых иностранных инвестиций 4,8 миллиарда долларов.
Какие передусім сферы у Беларуси цікавые для деловых людей? Як каже господар Коваленко, спектр надзвичай широкий, але есть и приоритеты.
Это молоко, производство сыров, интересует реального России. Российские, литовцы, бельгийцы, поляки. Возникла такая определенная здоровая конкуренция. Кого же запустить, потому что и те предлагают новые технологии, финансовые средства достаточно серьезные.
Я реагуюсь на зазывание укладать сродки в белорусскую экономику потенциальные инвесторы. Поспяховый неколи ивацевицкий предпринимальник Владимир Кудинов после обвинувачения в экономичных злочинствах и протяглого зняволения съехал с Беларуси в Украину. От пляну вернуться до дому не отмовляется, але перакананы. Ніякай лібералізацыі ад улады, якая паўтара дзясятка гадоў мэтанакіравана заціскала бізнес, чакаць нельга.
Паварот на запад, лібералізацыя – это только на словах. А в реальной жизни не происходит ничего. Движение по строению демократического общества только при смене власти. Когда будут честные выборы, когда изберут нового президента, когда будет построена немножко другая система управления обществом, тогда будет либерализация. А просто это слова правительства, администрации президента для того, чтобы дали какие-то кредиты.
Промазать настрои инвесторов улады Беларуси меркуют у немецким Франкфурте на Майне на третьем белорусским инвестиционном форуме, який запланованы на конец листопада. Два попередние отбылися у Лондоне и Менску, але сподеванного плену покуль не принесли.
Вучоба керовников дипломатичных миссий у Беларуси, которые работают за межами краины, завершилась у пятницу в Менску. Выники амаль двухтыдневых занятков подвел министр замежных справ Сергей Мартынов. Он скировал дипломатов на активное решение агульнодзяржаўных задач. Тему протягивает Владимир Глот.
Міністр Мартинов підсумував задачі, які виглядають тепер найбільш актуальними. По-ранішому головне з їх – просування білоруської продукції на заміжні ринки. Тут навіть існує особа стратегія замацування білоруських підприємств на ринках різних країн. Але зростає роль інших факторів. Найперше – це необхідність заміжних інвестицій і підвищення транзитного потенціалу. Раніше на подобних винікових посередженнях виступав Олександр Лукашенко. Менавіто з його вуснов прогучала у свій час теза про те, що якість праці білоруських дипломатів за межой найперш буде визначатися поводле кількості проданих там айчинних товарів. Все літо господар Лукашенко нараду дипломатів проігнорував. Політолог Олесь Логвінець лічить, мети, які поставлені перед білоруськими дипломатами, вельми правильні.
Дипломатичне представництво мусить гэтым займатися. Можна сказати, що білоруські дипломати сьогодні роблять чуди винаходливості, щоб хоч якось просовувати білоруську продукцію. Задекларовані мети вельми правильні. Навіть сродки вирішення вельми правильні. Але проблема тут структурна. Сьогодні білоруська економічна модель не в стані дати можливість для підприємства працювати по ринкових правилах і так само бути динамічними, конкурентоздольними на заміжному ринку. Бо це командна модель. І ось мене за тому командна модель спробує використовувати усі адміністративні ресурси, у тим ліку діяльність наших дипломатичних представництв, щоб хоч якось витиснути усі соки з того, що є.
Господар Логвінець переконаний, вийти на якісно новий узровень, щоб виконати поставлені задачі, у білоруських реаліях немогчимо.
Бо у нас дельми не привабний інвестиційний клімат, бо у нас нема нормального права приватної власності, бо у нас нема гарантії для діяльності національного бізнесу, і у нас так само дельми складана податкова система. І тому усі ці намагання, якими б гучними вони не були, вони більшого будуть марними, покільки внутрі не міняється. Привабність країни, динамічність, конкурентоздольність країни – це так само вельми добре законодавство, це так само поширені можливості для діяльності внутрі країни, а не просто мобілізація усіх ресурсів.
Меркує політолог Олесь Логвінець. Кредити і інвестиції у замін на свободні вибори. Таким, на думку білоруської опозиції, повинно бути основне послання Еуразв'язу до Білорусі. Про це представники Демсіла говорили сьогодні на зустрічі з європейськими журналістами. У Білорусь зі спеціальним прес-туром прибули 13 журналістів, які представляють сродки масової інформації Австрії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщини, Італії, Латвії, Польщі, Португалії, Румунії і Великобританії. Мета візиту – познайомить громадянів держав сябрів Еуразв'язу з проектами, які Еуразв'яз ажыццяўляе ў Беларусі ў межах еўрапейскай палітыкі суседства. Распавядае Алесь Дашчынскі.
Сёння ў сядзібе БНФ еўрапейскія журналісты сустрэліся з апазіцыйнымі палітыкамі Анатолем Лябецькім, Сергеем Калякіным, Алексеем Інукевічам, Ярославам Раманчуком, Віталём Рамашэўскім. Іх цікавілі будучыя прэзідэнцкія выбары і ці ёсць прарасійскі кандыдат і супрацоўніцтва з еўрапейскімі партнерамі. Анатоль Лябецька папрасіў журналістаў напісаць у сваіх рэпартажах пра зніклых Юрія Захаранко, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Змітра Завадскага. Таксама ён звярнуў увагу на тое, што Брусэль не мае адзінай стратэгіі адносна на Беларусі. Ён мяркуе, што меседжам еўрапейцам можа быць крэдыты і інвестыцыі ў замен на свабодныя выбары. Сергей Калякін адзначыў, што ў Беларусі няма самага галоўнага свабоды для чалавека. Ён выказаў пажаданне, каб у Еўропе сачылі за сітуацыяй у Беларусі. Старшыня партыі БНФ Алексей Юнукевіч адзначыў:
"Безумоўна, для палітычнага жыцця краіны не такое вялікае значэнне гэты прыезд можа мець, як паказ па НТВ фільмаў пра Лукашэнку, але такі масавы візіт журналістаў напярэдадні этой кампаніі ўжо таксама ёсць вельмі ясным сігналам, што заплюшчваць вочы і пакідаць Беларусь недзе ў баку ў Еўропе таксама не будуць. Не будуць пакідаць Расіі тут прынесці дэмакраты".
Адна з арганізатараў прэс-туру Бранка Кастоўска, якая прадстаўляе еўрапейскі журналісцкі цэнтр у Маастрыхце, адзначыла, што дэлегацыя прыехала на запрашэнне Беларускай асацыяцыі журналістаў і пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскай камісіі.
"Мы прыехалі з мэтай атрымаць і потым перадаць еўрапейскім грамадствам лепшае разуменне стасункаў паміж Еўразвязам і Беларусю, у тым ліку ў рамках усходняга партнерства, і ў цэлым атрымаць лепшае ўяўленне пра Беларусь. Я думаю, журналісты напішуць пра магчымыя перспектывы аднаўлення стасункаў паміж Еўразвязам і Беларусю. Цікавасць была вялікая, бо Беларусь менш вядомая, і шансы сюды прыехаць здараюцца не так часта. І, можа, яшчэ і таму, што ў восень чакаюць чакається рашення Еўразвязу по беларускім питанням.
Журналісти привели зустрічі як з представниками уладаў, так і апозиції, громадянської супольності, а так само з заміжними дипломатами. Акрамя того, відбудеться візит у інформаційний центр устойлівого развіття і екотуризму, який був недавно відкритий у Новополоцку у межах проєкту «Устойліве развіття на місцевому зровні». Проєкт ажиццяўляється при підтримці Еўразвязу і програми развіття ААН. Латвійський тележурналіст Арис Янсен відзначив, що у зв'язку з активізацією європейсько-білоруських стосунків хоче довідатися про реальне становище у сусідній країні.
Дуже цікаві питання енергетики і співпраці в цій області. Так, Латвія надіється на допомогу Білорусі в збудуванні електроліній, які могли б забезпечити поставки електроенергії з України через Білорусь в Балтійські країни. Цікавить питання будівництва атомної електростанції в Білорусі, одної з звичайних електростанцій на ріці Неман, де маються питання о возможном вреді для окружающей среди. Ну і, звісно, інтересує вопрос реальним положенням з демократією в Білорусі.
Латвійський тележурналіст Арис Янсенс. Питання будівництва АЕС цікавить і слухачів «Свободи».
«Свобода» робила питання серед гравінців про причину аномальної спеки у нас. Ну, якби вино за яє чоловіка самого. А меліорація славутає у Білорусі, коли тіло землі резали по-живому, тисячі птушок, звіров, годами резали болоти білоруські, а оказалися білоруські болоти легкі, усьої Європи, унікальні яни були. А тепер легкі задихаються від спеки, прозді сьогодні гукається. Вчені білоруські не розуміли, що твориться. Ось і тепер, що замінає підняти на повний голос вченим білоруським протест супроти побудови атомної електростанції у нас? Невже земля наша не натерпілася від самовольства, а може від самодурства? І тепер висічка лісов по плану і без плану.
Телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Телефонуйте ваші думки, міркаванні, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Представництво ААН у Білорусі презентувало доклад об усесвітних інвестиціях у 2060 році. Для заміжних інвесторів найбільш притягальна сільська господарка Білорусі. Головною задачею білоруських депмісіїв по-ранейшому залишається просування білоруської продукції на заміжні ринки, заявив міністр Мартынов на нараді білоруських дипломатів. У Білорусь со спеціальним прес-туром прибули 13 журналістів, які представляють європейські сродки масової інформації. У Вітебського активіста КХП БНФ Сергія Коваленки арештували телефонний рахунок за несплату штрафа, присудженого за вивішування стяга. Гомельський активіст Яковенко, осуджений за ухилення від служби у війську, амністований, з його знятая судимость. У ближайшие виходные чекається рекордная температура повітря. Згодно з рішенням Першамайського райсуду у Вітебського активіста КХП БНФ Сергія Коваленки арештували телефонний рахунок за несплату штрафа, присудженого за вивішування стяга на новогодній ёлці 7 студеня. У Кастрычніцькім райсудзе рыхтуецца рашэнне паводле пазову Каваленкі да рэдакцыі газеты «Відзбічы» і старшыні гарвыканкаму Віктара Нікалайкіна, якіх Каваленка вінаваціць у знявазе гонару і годнасці. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
З учорашнього дня у Сергія Коваленки забракований мобільний телефон. Потелефонувавши оператору, вітебський активіст довідався, що телефонний рахунок арештований.
Я потелефонував у МТС, і мені сказали, що в мене це саме заблокований телефон, тому що арешт першомайський суд наложив. Сроки є на розліковому рахунку у МТС, але мені заблокували за те, що я повинен, скільки, 13 мільйонів держави.
Шматмільйонні штрафи Сергію Коваленку тягом нескольких останніх років були присуджені за адміністраційне порушення. Акції з біло-червоно-білими стягами, а так само з вивішування національного стяга на головній городській ёлці 7 студеня. 14 травня був винесений присуд по цій справі, і обвинуваченого у злосному хуліганстві і непідпорядкуванні міліціянтам активіста оштрафували одразу майже 5 мільйонів. Він повинен виплатити матеріальну компенсацію трьом міліціянтам у помірі 3,5 мільйона рублів і ще 1 мільйон 222 тисячі підприємству «Гарсвятло» за пошкодженою новогодню ілюмінацію на ёлці. Сергій Коваленко по-ранейшому твердить, що його безпідставно обвинуватили у хуліганстві, бо він проводив політичну акцію і не мав на меті псувати чужу майомість. За тое, што гэты ўчынак яшчэ задоўга да прысуду назвалі хуліганскім у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, Сергей Каваленко патрабуе выбачэнняў і публікацыі абвяржэння ад старшыні гарвыканкаму Віктара Нікалайкіна і рэдакцыі газеты «Відзьбічы». Учынак Сергея Каваленкі стаў прадметам абмеркавання ў гарвыканкаме на адмысловай нарадзе, якую праводзіў старшыня Віктар Нікалайкін. І неўзабаве ў газеце «Відзьбічы» з'явіўся артыкул «Каму дрэнна, калі нам добра», які актывіст лічыць абразай свайго гонару і годнасці і патрабуе выбачэнняў ад рэдактаркі Ніны Тулінавай і журналісткі Наталі Васильєвай.
Я патрабую прабачэння за тыя словы, за мой адрас, за тую стылістыку, за тыя абразы. Я лічу умаленне чалавечай годнасці маю за той учынак, што я зрабіў. Это быў палітычны акт. Палітыкай у нас можна займацца. Гэта не лічыцца хуліганствам альбо нейкім глупствам. Ось. А наелца была менавіта палітычная сімволіка.
Старшыня гарвыканкаму і рэдактарка газеты ў суд не з'явіліся, і працэс праходзіў без іх, хаця Сергей Каваленко быў супраць гэтага. Судовае рашэнне па гэтай справе будзе абвешчана ў панядзелак 26 ліпеня.
Гомельскі актывіст Якавенка, асуджаны за ўхіленне ад службы ў войску, амніставаны і з яго знятая судзімасць. Пра гэта пасля абвесткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, калі могуць адбыцца прэзідэнцкія выбары. Паводле ўказу Александра Лукашэнкі, пазачарговая сесія Палаты прадстаўнікоў адбудзецца 7 верасня. Ці прызначаць на гэтай сесіі дату прэзідэнцкіх выбараў? Ці адбудуцца яны ў пачатку снежня? Якімі матывамі кіруюцца ўлады, прызначаючы дату выбару? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і палітолаг Юрый Чаусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухаць экспертызу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Калегія крымінальных справаў Гомельскага абласнога суду пад старшынствам Людмілы Грынько адхіліла касацыйныя скаргі актывіста беларускай хрысціянскай дэмакратыі Яўгена Якавенкі і ягонага адваката на вырак цэнтральнага суду за ўхіленне ад вайсковай службы, распавядае Вячаслаў Кулік.
Актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Яўген Якавенка быў пакараны годам абмежавання волі так званай хіміяй за ўхіленне ад мерапрыемстваў прызыву, па сутнасці за тое, што патрабаваў ад ваенкамату выпісаць яму позвы на беларускай мове. Адначасова калегія прымяніла да спадара Якавенкі закон аб амністыі у сувязі з 65-годдзям перамогі, ягоная судзімасць скасаваная. Пастанову калегіі абласнога суду амніставаны Яўген Якавенка разглядае як чарговы здзек з беларускамоўнага грамадзяніна.
Можа быць, маё стаўленне было б спакойнае, бо ў прынцыпе тут палітычныя замовы абсалютна відавочныя. Але ось тое, што суддзя, я так зразумеў, галоўнае, проста была ўсцешана, усміхалася і так падшпільвала: "Во, зноў ваенкамат выклікаюць". Это проста здзек, это не рашэнне, здзек. Мы цябе на волі пакінулі, але ўсё адно вінаваты. У гэтай сітуацыі абурае, што ніхто ў гэтай краіне не хоча выконваць закон.
Адвакат прызыўніка Яўген Грабоўскі лічыць, што калегія абласнога суду пасіўна прыняла пазіцыю абвінавачвання і суду першаснай інстанцыі.
Палавінчатае канфармісцкае рашэнне, паскольку ўсё-такі фармальна прызнана, што застаў преступлення ў дзействах Якавенка імел месца, з чым я не согласен. Фактически не былі выполнены сотрудниками военкомата требования закона. Считаю, что недоработка, как минимум, есть с их стороны.
Правоабаронца, доцент Университету имя Франциска Скорина Виктор Одиноченко, які сачыў за процессом супраць Евгена Яковенки, лічыць ненормальную ситуацию у белорусских официальных установах.
Ненормально, как на территории Беларуси, белорусу, який просить, каб яму некие официальные документы дали на белорусской мове, это абсолютно ненормально, калі гэта лічыцца складом злачынства. Это абсолютно ненормально. Вот з гэтага ўсё і пачалося. Што тычыцца яго патрабавання альтэрнатыўнай службе, то, як мы ведаем, альтэрнатыўная служба запісана ў 57 артыкль Канстытуцыі гэтае права, што зараз ідзе распрацоўка закона аб альтэрнатыўнай службе. Каваленка, як грамадзянін Беларусі, мае поўнае права прасіць, каб мы прадаставілі гэтую альтэрнатыўную службу.
Гомельскі юрыст і праваабаронца Леанід Судаленка звярнуў увагу на тое, што, нягледзячы на ўсе суды, не вырашана галоўнае для беларускамоўных прызыўнікоў пытанне права камунікацыі на роднай мове.
Цяперашняе вызначэнне суду – гэта палавінчатае рашэнне, таму што не вырашаецца галоўная праблема. Ці будзе надалей ваенкамат выконваць закон па беларускай мове, такім юнакам, як Якавенка, выпісваць позвы на беларускай мове?
Сам Яўген Якавенка пакуль не вызначыўся, будзе яна пратэстоўваць вырак у Верховным судзе ці не. У любы час яго могуць зноў выклікаць у ваенкамат.
Вёс Беларуска Мураванка вядомая, напэўна, кожнаму жыхару Беларусі, бо які фотоальбом, якую энцыклапедыю не адкрой, а храм нараджэння Прасвятой Багародіцы абарончага тыпу знаходзіцца на першых пазіцыях. Але ў якім стане сёння помнік? Ці не рыхтуецца тут якая рэстаўрацыя? Пра Мураванку слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
І гэтая перадача таксама ў нашай сённяшняй праграме. Сыноптыкі беларускага гідрамэтэацэнтру паведамляюць, што ў бліжэйшыя выходныя чакаецца рэкордная тэмпература паветра – 37 градусаў і вышэй. З-за моцнай спёкі на дарогах, каля вадаёмаў і на жніве узмоцнена дзяжурства кантрольных і ратавальных службаў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Працяглая спёка сталася прычынай датэрміновага пачатку масавай уборкі збожжа ва ўсіх рэгіёнах краіны, і ўжо ў першыя дні на Віцебшчыне загарэўся камбайн. Але як уплывае спякота на хаду жніва і іншыя сельгасработы, памочнік міністра сельскай гаспадаркі Мікалай Чупік паведаміць адмовіўся.
Уборка ідзе нармальна. Ідзіце на сайт нашага міністэрства і вазьміце інфармацыю, будзьце добры. Времені нет.
Тым часам у дэпартаменце дзяржаўнай інспекцыі працы паведамляюць, што жніво, асабліва ў сёлетніх умовах анамальнай спёкі, асабліва небяспечны перыяд. Таму за бяспекай на жніве ў складзе мабільных групаў цяпер сочаць некалькі ведамстваў: тэхнічны нагляд, санслужбы і Міністэрства надзвычайных сітуацый. У прыватнасці, міністр Энвер Барыў паведаміў наступнае.
Што касаецца ўчасця уборочной страде, во многих позициях мы работаем. Все вопросы, связанные там с доставкой топлива, горючего, сопровождение работы комбайнов зерноуборочных, пожарной техникой или приспособленной. Имеется практика также и того, что наши сотрудники ходят в очередной отпуск и работают комбайнерами и на технике и так далее.
Одночасно синоптики Белорусского гидрометцентра поведомляют, незважаючи на істотную колькасць ападков, у некоторых регионах краины на глебе отчувается недохоп вильгати, што можа адмоўна паўплываць на ўраджай караняплодаў, гаворыць галоўны сіноптык Вольга Фядотава.
Высокія тэмпературы воздуха спасобствуюць прасыханню зерна. Вместе з тем анамальна жаркая пагода спасобствовала паніжэнню влагазапасаў почвы на востоке і юго-востоке страны. Ухудшились в целом вот из-за жаркой погоды гравметеорологические условия для формирования урожая картофеля, сахарной свёклы и других караняплодов, отрастания трав на сенокосах и пастбищах. Местами в Гомельской области наблюдается пожелтение и скручивание листьев кукурузы от засухи, засыхание трав. Наиболее благоприятно чувствуют себя именно только теплолюбивые культуры, такие как помидоры, например.
З нагоды моцнай спёкі, асабліва ў выходныя дні, ратавальнікі на вадзе рэкамендуюць не плаваць у незнаёмых месцах, асабліва на падпітку. Дзяржаўная аўтаінспекцыя заяўляе пра ўзмоцнены кантроль хуткасці на дарогах краіны і раіць кіроўцам пры магчымасці адмовіцца ад паездак.
Рассказывала Галина Абакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз микрофоны Змитеру Бартосику и ягоному гостю.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што наш гость – лекар з Бараўлян, случак па нараджэнні Алесь Емельянаў. На маё традыцыйнае пытанне, што павінен мець чалавек у сэрцы і галаве, каб называцца беларусам, доктар Емельянаў выдаў нечаканы дыягназ. Аказваецца, карыстанне чужой мовай шкоднае для здароўя.
Калі кіравацца артыкулам Дракудовича, як ён неяк пісаў вось у свабодных навасцях, артыкул, да, што вось зараз шмат людзей, яны адмяжоўваюць сябе ад расейцаў, да, што мы раней, калі цябе называлі расейцам, да, мы расейцы, ніякіх пытанняў не ўзнікала. А зараз назіраецца сапраўды такая тэндэнцыя, да, што я ж беларус, там за Беларусь, за ўсё гэта. Хаця, канешне, з другога боку, пра што можна казаць, калі, да, там бачыш гэта расцяжкі за незалежную Беларусь там і гэтак далей. Усё ж такі, акрамя ведання нейкіх сваіх традыцый, не, гэта абавязкова ўваходзіць у той мінімум, якім павінен валодаць кожны чалавек, які жыве на Беларусі, гэта, канешне ж, мова. Таму што мова гэта, ну, гэта адзінае, што нас адрознівае, я лічу. Менавіта з мовы ўсё і ўтварылася. Толькі мова зрабіла ж са звера чалавека. Сабачка ж там ён жа не можа там сядзець і рэфлексаваць, да, вось як мне там дрэнна, да, вось я кепска сябе адчуваю, да, вось мне там сумна, я, да, там я самотны. І чалавек павінен ўжываць менавіта тую мову, якая спакон веку жыве ў ягонай мясцовасці. У людзей, якія на размаўляюць на чужой мове, як мы, у прынцыпе, размаўляем шмат на расійскай, да, хоць павінны на беларускай, у іх развіваюцца захворванні органаў дыхання. Вось, сапраўды такі цікавы факт, ну, каб абвергнуць яго ці даказаць, ну, як я кажу, за што я купіў, за то і прадаю. Можа, сапраўды так, таму што захворванне органаў дыхання ў нас хапае, гэта як медык ведаю, таму, канешне, ўсё ж такі трэба мова.
Ты малюеш чырвоным і чорным, не пацерпіш халтур і падман. Твае мары прывідныя чулы у прасторы марскога туману. Ты малюеш, бо зала пустая, толькі б думка не стала вар'яцкай. На палотнішы свет застывае, як надзея ў малітве жабрацкай. Ты малюеш хвіліны ліхія, што разбіліся ў лозвоні бакала. Ды не верыш у сны дарагія між цяністых кутоў карнавала. Ты малюеш пакуль апантаны існаваннем у шэрым мінулым. Ты ў мастацтва сваё закаханы, беражэш яго сэрцам прачулым. Ты малюеш драпежныя твары, што ў шалёным жыцці існавалі. Твае творы нязносныя чары у душы карнавала расталі.
Вы на хвалях Радио Свабоды, у пражскай студыі Алена Радкевіч. На завяршэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Прадстаўніцтва ААН у Беларусі прэзентавала даклад аб усясветных інвестыцыях у 2010 годзе. Для замежных інвестараў найбольш прыцягальная сельская гаспадарка Беларусі, заявіў дырэктар інвестыцыйнага агенства Віктар Каваленка. Галоўнай задачай беларускіх дыпмісіяў па-ранейшаму застаецца прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі, заявіў міністр замежных справаў Мартынаў на нарадзе беларускіх дыпламатаў. У Беларусь са спецыяльным прэс-турам прыбылі 13 журналістаў, якія прадстаўляюць еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі. У віцебскага актывіста КХП БНФ Сергія Каваленкі арыштавалі тэлефонны рахунак за нясплату штрафа, прысуджанага за вывешванне сцяга на навагодняй ёлцы 7 студзеня.